Garrison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. I u ovom letnjem izdanju Talasanja do 12 sati sa vama sam ja, a ja se zovem Mirjana Nikić. U ova naredna dva sata pokušat ćemo da zaokupimo vašu pažnju i imamo nekoliko priča kojima to nameravamo da učinimo. Govorit ćemo o kulturi u prvom delu emisije i to o slikarstvu i o književnosti, zapravo kroz određene osobe koje će predstavljati ove umetnosti. Jedna od njih je veliki Nedeljko Gvozdenović, izložba slika ovog istaknutog umetnika i akademika, otvara se večeras povodom 50 godina obeležavanja postojanja galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji on bio idejni osnivač. O tome ćemo u prvom delu emisije, zapravo ovog prvog sata, a zatim ćemo vam predstaviti ko zna koji put našeg kolegu novinara, dragog Bratislava R. Milanovića, pesnika, a imamo i velike razloge za to. On je ove godine dobio tradicionalnu književnu nagradu Gračanička povelja, a zatim nedavno mu je italijanska izdavačka kuća Seco Pedizioni objavila drugo dvojezično izdanje pesničke knjige o ljubavi, pisma iz prastare budućnosti. O tome ćemo razgovarati sa našim Batom Milanovićem. U drugom satu govorit ćemo o tome kako klima utiče na zdravlje i pozitivno, ali boga mi i negativno na mnogo načina. Naša gošća bit će primaris doktorka Biserka Obradović, ona je specijalista opšte medicine iz Doma zdravlja Stari Grad. Tako da ako vas zanima kako da se ponašate, a da vam klima ne smeta baš previše, onda slušajte našu emisiju. Negde pri samom kraju najavit ćemo i manifestaciju koja je sinoć otvorena, a zapravo zvanično danas počela, 23. po redu, Sveti Jovan Biljober. Ove godine će također brojni ljubitelji prirode i samoniklog bilja na planinama u okolini Soko Banje da beru uzorke lekovitih trava kojima je ovaj kraj bogat. A najavit ćemo i njihov uspon na Rtanj koji će biti u narednih nekoliko dana. Možete da se pridružite, zato kažem najaviti, a vodit će ih planinarsko društvo Oštra Čuka. Sve to do podneva uz mnogo, mnogo muzike. Ostanite u Talas Radio Beograda 1.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
10 časova 11 minuta, Radio Beograd 1. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti obeležava 50 godina postojanja izložbom slika pod nazivom Nedeljko Gvozdenović u potrazi za apsolutnim slikarstvom. Ova izložba otvara se večeras, a povod je 30. godišnjica smrti istaknutog umetnika i akademika koji je bio i osnivač Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Izložbom će inače biti obuhvaćeno oko 100 dela iz zbirke koje Gvozdenović prema sopstvenom izboru poklonio toj instituciji 70. godina 20. veka, ali i deo kolekcije grada Beograda koja se nalazi na čuvanju u galeriji. Sadržan je opus minhenskog đaka, profesora Akademije likovnih umetnosti i redovnog člana Akademije nauka, najavljen je kao sveobuhvatni prikaz radova slavnog umetnika od njegove poslednje retrospektive 1970. godine, a u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće izložena prvi put. O tome Tanja Živković.
Akademik Nedeljko Gvozdenović, slikar za koga se uvek govorilo da je smiren, skroman, otmen, visoko obrazovan, nosio je titulu markiza među umetnicima. Zahvaljujući talentu i životnoj posvećenosti svojoj umetnosti i svom delu, ostavio je dubok trag u jugoslovenskom i srpskom slikarstvu. Ja želim da slika bude svedočanstvo svih mojih doživljaja, govorio je. Ona treba da bude ispovest. Miodrag Mića Popović, slikar i nekadašnji student u klasi profesora Gvozdenovića, konstatovao je da se u knjigama, kritikama i tekstovima o njegovom stvaralaštvu pojavljuje niz slikovitih sintagmi, pomoću kojih se on objašnjava. Likovni pesnik, osjećajni kolorista, čist lirizam, prefinjeni ritam, intimistički talenat, preciznost draguljara, nenametljivost. Ovaj mali začarani krug reči, kako autor postavke i obimnog kataloga izložbe istoričar umetnosti profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, Dijana Metlić kaže, govore o Nedeljku Gvozdenoviću kao čoveku koji je uvek bio sam, ali nikada usamljen.
On je zaista imao dosta prijatelja koji su u domenu onoga što je on smatrao, da kažem, posvećenost drugim ljudima, mogli od njega da čuje dosta o književnosti, o muzici. O slikarstvu je retko pričao, zato što je govorio slika uvek samo progovara, tako da su neki, da kažem, bili uskraćeni za te priče, ali je imao jednog dosta važnog, bliskog prijatelja, to je bio Ivan Tabaković, kojim se on upoznao još u Minhenu, tako da je njihovo prijateljstvo trajalo sve do Tabakovićeve smrti 77. I mislim da se Nedeljko posebno posle toga nekako povukao, jer je taj gubitak teško preboleo, govorio je to mi je zaista bio najbliži prijatelj, mi smo delili mnoge časove zajedno, ja sam stalno sa njim razgovarao o tome koji su moji dometi i tako dalje. Voleo je da ide na ekskurzije, sa svojim prijateljima, dosta često sa Stojanom Ćelićem, sa Susom Sokić. Međutim, ipak mi se čini da je Gvozdenović nekako bio skroz posvećen nekim svojim ljubavima, književnost na prvom mestu, tu je Marcel Proust bio neprikosnoven, mnogo je voleo određene kompozitore, Baha, Hendla, on sam kaže, nekako na početku sam voleo klasičare kao što je bio Mozart, kasnije kaže neka biografska komponenta u Mozartovoj muzici počela nekako da mi bude nametljiva, da mi smeta, tražio sam neke više sfere, jednu matematiku u muzici i to sam našao u Bahu. I konačno treba reći da je u slikarstvu on retko govorio o uticajima, ali da su se ipak izdvojili neki njegovi miljenici, između ostalog posebno El Greco.
Nedeljko Gvozdenović rođen je u Mostaru 1902. godine u mnogočlanoj porodici. Od malena je crtao i precrtavao crteže iz retkih ilustrovanih časopisa, a već kao srednjoškolac bio je sasvim siguran da će slikarstvo biti njegov jedini životni put. Prema umetnikovim sećanjima, Mostar je u vreme njegovog detinjstva i mladosti bio, kako je govorio, tužna provincija i mrtav grad, nastavlja Dijana Metlić.
Gvozdenović je Mostar napustio 26. godine i u tom smislu treba naglasiti da je on shvatio da u Mostaru neće moći da se razvija dalje, da mu je potrebna posticajnija sredina i zato se uputio prema Beogradu. Beograd će od tog trenutka postati i njegovo mesto života i njegovo stalno mesto stvaralaštva. Tako da će se zapravo on ovde opredeliti za svoje ključne motive. To je jedna grupa motiva koju će on razvijati, unapređivati tokom čitavog svog života. Radi se o varijacijama na temu figure u prostoru, zatim interijera, intimnog pejzaža i mrtve prirode. U ovom prvom prostoru, dakle, radovi koji se fokusiraju na njegov pogled na Beograd, na beogradsku periferiju pre svega, zato što je Gvozdenović tokom 30. godina morao da se izdržava držanjem časova stranih jezika, već tada je on izuzetno dobro vladao francuskim, nemačkim, latinskim, italijanskim, tako da mu je u stvari Beograd bio prostor po kome se on slobodno kretao i ta periferija ga je privlačila, bila mu je živopisna i on je trku beležio poglede koji su zapravo sačinili jednu njegovu sentimentalnu geografiju, dakle neće to biti nikada spektakularni pogled na grad, nego na one male intimne delove grada koje on lično voleo i koji su mu uvek privlačili pažnju.
Beograd je jedini grad u kome bih mogao da živim. Putovao sam mnogo, ali gde god da odem, brojim dane do povratka u Beograd. Uvek mu se prosto dečije radujem. Vezao sam se za grad, čije sam kuće obilazio, za srdačne, tople ljude. Privlačili su me periferijski pejzaži, tarabe, avlije, zidovi farbani živim bojama, poneko drvo u dvorištu, rekao je Gvozdenović u jednom intervjuu, a autor izložbe ističe da su bile i veoma česte pojave jednostavni ljudi na platnima.
Seljanke, vidjet ćete prodavačice na pijaci, vidjet ćete vrlo često neke, da kažem, sada već izgubljene gradske prizore, kao što su verglaši, prodavci leda. To su radovi koje smo odredili kao jednu skupinu radova koje karakterišemo kao socijalni intimizam, dakle okrenutost tim marginalnim ličnostima koje je Gvozdenović voleo da posmatra i sam kaže, živao sam skromno i voleo sam u stvari te male ljude koji su se zadovoljavali malim stvarima. U tim 30. godinama takođe izložili smo i jedan segment koji je u vezi sa njegovim mrtvim prirodama, a tipičnim i za 30. godine, odnosno četvrtu deceniju srpske umetnosti, to su mrtve prirode koje zaista odstupaju od onog klasičnog, recimo, Dobrovićevog pogleda na hedonističke mrtve prirode. Ovde se radi o jednom, rekla bih, dijalogu sa starim baroknim majstorima, poput Rembrandta, i uopšte Gvozdenović je izuzetno cenio majstore baroknog doba, a same mrtve prirode sa prikazom mesa, sa prikazom zaklanih zečeva, kokoški, u stvari upućuju na jednu vrstu teskobne, rekla bih, egzistencije koju u to vreme vodio, ali su i latentna kritika tadašnje stvarnosti, jer se 30. godine u Beogradu osjećala dosta značajna ekonomska kriza i nije se tako lako živalo.
Četvrtu deceniju 20. veka u jugoslovenskoj i srpskoj umetnosti obeležile su različite tendencije. Jedna je označena kao ekspresionizam boje ili koloristički ekspresionizam, druga je u literaturi najčešće označavana terminima intimizam i poetski realizam, treća je bila u vezi s rađanjem svesti o socijalnoj angažovanosti slikarstva kod umetnika okupljenih oko zagrebačke grupe Zemlja i srpske grupe Život, piše u katalogu Dijana Metlić.
Gvozdenović je 40. proveo u Beogradu, on je, možemo reći, od 1940. Počeo možda malo lakše da živi. Zašto? Zato što je dobio mesto vanrednog profesora na Akademiji likovnih umetnosti, dakle, nije više osjećao taj egzistencijalni grč, sam je rekao da je mogao lagodnije da se prepusti slikarstvu i umetnosti, tako da će se tokom 40. naravno kao i i njegove druge kolege Cuca Sokić, Milo Milunović, Ivan Tabaković povući u sebe, ređe slikati, više razmišljati, meditirati o životu i o umetnosti. Jedno vreme je čak živeo kod kolekcionara Pavla Beljanskog i tada nastaje registar zaista tipičnih intimističkih tema, to su ženska figura u enterijeru, ali vidjet ćete da su te žene uvek zamišljene, nekako tada je on na neki način izašao iz tog intimizma rane faze i polako i sigurno počeo da formira svoj slikarski rukopis. Taj prelomni moment dogodio se 52. kada je Gvozdenović naslikao svoje remek delo Univerzitetski park koji se nalazi u Narodnom muzeju i zatim je nakon toga zapravo krenuo ka jednoj redukciji dubinskog elementa, ka sve, da kažem, štedljivijoj upotrebi prostornosti u slici. Sveo je predmet na znak, odnosno predmet se više ne pojavljuje u svojoj stvarnoj, da kažem, stvarnom obliku, stvarnoj pojavnosti i sve više ga je zanimala slikana materija, s tim što tu ne treba misliti da se radi o materijalnosti predmeta koju on pokušava da slikanom materijom simulira, ne, naprotiv, nego se radi o jednom osobenom slikarskom rukopisu koji Gvozdenović opisuje kao kontakt ruke sa površinom platna, odnosno papira, to jest podloge.
Ljubav u delima Nedeljka Gvozdenovića prema prirodi potvrđuju i reči. Nikada nisam ni pokušao sa abstrakcijom, jer ne mogu bez nekog oslonca u realnom svetu. One moje slike koje izgledaju čak najabstraktnije imale su povod u prirodi, enterijeru ili mrtvoj prirodi.
Konačno treba reći da je Gvozdenović uvijek bio u kontaktu sa prirodom, bez obzira da što se tokom 60-ih, a naročito 64. kada se preselio u svoj stan na Studentskom trgu 19, povukao i konačno naravno mogao rasterećeno da se posveti slikarskom činu. On je ostao u kontaktu sa prirodom, zbog toga se vrlo često govori o tom jednom neverovatnom zelenilu Gvozdenovićeve slike, koja proističe iz te harmonije koju je on osjećao u prirodi. S vremenom je on prestao da putuje, tako da se u Beogradu, i to naročito tokom letnjih meseci, možda nije eto slučajno što je u julu organizovan njegova izložba, on kaže Beograd najviše volim leti, zato što se tada grad isprazni, utiša, a ja mogu da ga istražujem, i najviše je voleo da ide na jedan svoj vidikovac koji je on otkrio sam. To je bila terasa kafane Mostar u naselju Braće Jerković. Kaže, tamo sam na terasi voleo da gledam sve te livade koje se ispred mene, sve to zelenilo koje se ispred mene pruža, a negde u daljini vide se kranovi, vide se dizalice, kao nekakav upad mehanike u taj jedan prirodni ambijent. On je čak često govorio upad proze u tu prirodnu poeziju koju sam pokušavao da prenesem na slici.
Takođe, jedan od važnijih motiva u stvaralaštvu Nedeljka Gvozdenovića 60. i 70. godina, po mišljenju Dijene Metlić, je enterijer, ugodan prostor ispunjen knjigama, bojama, štafelajima, platnima.
To je motiv kome se on u potpunosti posvetio tokom 70. godina. Međutim, mi već ovde pokazujemo jedan izuzetno važan rad. Ja bih rekla da je to čak prelomni moment u Gvozdenovićevom stvaralaštvu, enterijer iz 1948. godine, koji najavljuje sva ta duga postepena Gvozdenovićeva povlačenja u osamu slike. U ateljeu je zapravo on počeo da razvija jedan zaista neverovatno važan harmoničan način odnos između izabranih elemenata, to su, da kažem, to je jedna vrsta metaslikarstva, odnosno slikarstva u kome su svi elementi slike na neki način njen jedini sadržaj, dakle blind ramovi, paravani, različite skulpture koje onda on harmonizuje, premešta, šta više on kaže sada kada bi me neko zaključao u atelje, on se zapravo svojevoljno u taj atelje i poukao, mogao bih večno da premeštam te blind ramove, paravane i da u njima uvek tražim jedan novi odnos, jednu novu harmoniju, a da to zapravo ne bude tek puki eksperiment, kako bi neko to naravno mogao da protumači.
Nedeljko Gvozdenović oblikovao je mnogobrojne generacije posleratnih srpskih umetnika. Zaveštanjem od oko 600 svojih dela Galeriji Sanu i Gradu Beogradu potvrdio je svoju svest o značaju umetnosti i obrazovanja, ističe autor izložbe Dijana Metlić.
Eto, zaista je bio izuzetna ličnost, plemenita, a ta skromnost, rekla bih, njegova je zaista mnogo puta potvrđena, pa evo, baš i ovom činjenicom u radu ove galerije on je aktivno učestvovao preko 2 decenije, osnovao je, nikada nije smatrao da treba da se nametne, da organizuje prezentaciju sopstvenih dela, tako da, eto, mi na neki način moramo da mu se odužimo i zbog toga što je bio nenametljiv i nije hteo da bude ispred drugih. Mislimo naravno da smo ovim izborom radova pokazali jednu koherentnost Gvozdenovićevog opusa, jedan njegov lagani rast, razvoj do tog apsolutnog slikarstva koje je zaista sasvim sigurno postigao i mislim da je ovo izložba koja potvrđuje jednu, rekla bih, skromnost Gvozdenovićevog karaktera, jednu plemenitost koja upućuje na njegovu veliku ljubav prema Beogradu, pre svega kroz zaveštanja koje je ostavio gradu Beogradu, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, stalo se jednim jedinim ciljem, a to je da izbor dela koje on sam uvek činio pre nego što bi određeni segment svog opusa poklonio bude jedna celina koja govori za sebe i koja potvrđuje, da kažem, jednu kontinuiranu liniju razvoja unutar njegovog opusa.
Izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Nedeljko Gvozdenović u potrazi za apsolutnim slikarstvom biće otvorena do 5. avgusta. Do tada bliže ćemo upoznati rad izvanrednog umetnika koji poručuje da slikarstvo traži celog čoveka, čoveka spremnog za žrtve.
Slušali ste priču naše Tanje Živković o izložbi dela Nedeljka Gvozdenovića koja se otvara večeras. 10:27 minuta, Radio Beograd 1.
Tell you. Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Then let everything slip away. I can't accept my fate. Thought the alternative looked so crystal clear. Drowning in muddy water, and I'm living in my worst fears. Begging you back through tears. You had this picture of me.
10:36, slušate Talasanje radio Beograda 1 i u našoj drugoj priči gost će biti naš nekadašnji kolega novinar, pisac i pesnik Bratislav R. Milanović. On je ovogodišnji dobitnik književne nagrade Gračanička povelja. Inače, u Italiji mu je ovih dana i štampano drugo prevedeno izdanje knjige pesama Pisma iz prastare budućnosti. Bratislav Milanović je naš današnji gost, a sa njim razgovara Milena Božović-Manić.
Žiri je zaključio da je Milanović saživljen s mitskom slikom koju ugrađuju tkivo svoje pesme oslonjen na nasljeđe evropske književnosti. Bratislave, dobrodošli u moj i vaš Radio Beograd, budući da ste vi, naš kolega, punih 40 godina bili i radili sjajne emisije iz kulture.
Hvala, bolje vas našao.
Kada dobijete jednu ovakvu nagradu sa obrazloženjem da je vaša poezija oslonjena na nasljeđe evropske književnosti, kako vi to shvatate?
Pa ja mislim u dobroj meri i mislim čak da ja nisam tu neki poseban izuzetak među srpskim pesnicima. U tematskom smislu možda da, ne izuzetak, ali pripadam jednom krugu pesnika koji široko biraju svoje teme i koji biraju motive za svoje pesme i u onome što je evropski mit i evropsko predanje, ne samo nacionalno. Ne mogu da kažem da mnogo šta od toga nije zasnovano i u našem nacionalnom predanju, ali mislim da su to stvari koje su neraskidive, koje su isprepletane jedna sa drugom, jer svi smo mi na ovom evropskom kontinentu baštinici evropskih mitova starih i evropske kulture. Pre svega tu mislim na stare mitove grčke, pa onda na hebrejsko, hrišćansko nasljeđe, na Bibliju, pa onda mislim na mitove raznih naroda koji su imali dosta dodirnih tačaka sa našom paganskom religijom i sa našim starim mitovima, starim mitologijama koje se otkrivaju u našoj narodnoj poeziji. Međutim, u posljednje vreme sam ja svoj tematski fokus usmerio na nešto što je blisko nama, a nalazi se u našem okruženju. Naprimer, na grčke mitove, na grčku mitologiju, onda na neke motive iz italijanske kulture.
Nagrada već drugi put vam je uručena u manastiru. Prvi put je to bilo u Žiči kada ste dobili čuvenu nagradu, odnosno Žičku Hrisovolju, ovoga puta u Gračanici. U kojoj meri je vaša poezija pravoslavna?
Oslanja se na motive iz naše pravoslavne religije ili iz istorije naše crkve. Jer istorija srpske crkve i srpske kulture su nerazdvojive, neraskidive. U jednom momentu čak crkva je odigrala izuzetno značajnu ulogu u očuvanju identiteta srpskog naroda i to ne može da se zaboravi niti sme. Tako da u mojim knjigama ima pesama o našim manastirima, o Svetome Savi, o Bogorodici Trojeručici, o Svetom Stefanu, o Anđelu Mileševskom i tako dalje. U tom smislu dodirnih tačaka ima. Ono što ima u pesmama mojim i naših pesnika, to je pre dodir sa jednom sakralnom melodijom stare srpske poezije, budući da su moje pesme uglavnom nerimovane i da se insistira na jednoj muzici srpskog jezika koja je izvan tog sistema metričkog ograničenja. Tu je ona bliska negde sa crkvenim poezijom.
Danas u vremenu globalizma, kako biti moderan, kao što kritičari kažu za vašu poeziju da je moderna, a u isto vreme sačuvati svoje korene, poreklo i tradiciju, a vi ste i poznati i kao neko ko i u svojim pesmama, a javno drži do svoje nacije.
Pa biti moderan ne znači biti odreći se sopstvene nacije, jer šta to znači biti moderan, a ne koristiti motive iz sopstvene kulture i iz sopstvenog naroda. Prvo, ja pišem na srpskom jeziku, u tom smislu sam već opredeljen u nekakvom nacionalnom smislu. Drugo, zašto bi meni bila bliskija neka kultura koja je zasnovana na drugim pravilima i drugim principima? Zašto bi mi bila bliskija rok kultura od naše nacionalne kulture? Rok kultura koja je pomešana, kultura koja je nastala na muzici afričkih crnaca, na kombinaciji afričke i evropske muzike itd. itd. Ne razumem šta je to globalizam u kulturi, nije mi jasno. Da li svi treba da govorimo engleski i da pišemo o engleskim temama i engleskim motivima da bismo bili moderni, ili treba da pratimo svoje vreme i da vidimo u kom i na koji način se naše društvo transformiše u skladu sa onim što ga okružuje, što vodi negde i vuče u blisku budućnost. Mi o budućnosti ne znamo ništa, svakog trenutka živimo u sadašnjosti. Tako da možemo da govorimo samo o onome što je trenutno oko nas. A tu su teme neiscrpne. Da li su one, ja sam već rekao da ja imam motive i iz našeg bliskog okruženja, i iz drugih kultura i drugih jezika, koji su meni bliski, recimo latinski jezici, recimo italijanski. Eto, to je već neka vrsta kosmopolitizma.
Pomenuli ste italijanski jezik, nedavno je važna italijanska izdavačka kuća objavila vašu zbirku pesama Pisma iz prastare budućnosti. Koliko je za vas to značajno i kako izgleda susret sa italijanskim čitaocima?
Za mene je značajno utoliko što se ova moja knjiga pojavljuje već u drugom izdanju. U Italiji u prvom izdanju je bila objavljena samo na italijanskom jeziku, a ovo drugo izdanje je dvojezično, štampana je i na srpskom i na italijanskom. Ja sam u Italiji, tada kad je knjiga prvi put izašla, stekao svoje čitaoce i stekao među svojim čitaocima, pogotovo među italijanskim pesnicima, i svoje prijatelje. Veoma mi je važno da se to pojavilo na italijanskom jeziku. Knjiga je na početku bila zamišljena kao neka vrsta mog kanconijera. Onda sam naravno odustao od te priče zato što je to već viđena tema i pritom je briljantni Petrarka to uradio onako kako treba i na svoj način. A ja sam jednu modernu formu, evo sad govorim o modernom, jednu modernu i potpuno novu formu moju uveo u taj sistem. Ispostavilo se da je to u skladu sa mojim osjećanjem jezika srpskog, a da se to poklapalo u izvesnom smislu i sa onim što bi moglo veoma melodično da izgleda na italijanskom jeziku.
A italijanska pesnikinja Angela De Leo je napisala predgovor vaše knjige, ja ću pročitati samo deo pisma iz prastare budućnosti, je izvanredna poema o ljubavi koja već svojim originalnim i vizionarskim oksimoronom u naslovu pleni čitaoca, jer mu otkriva da u vreme elektronske pošte i prebrzih skraćenih SMS poruka još uvek postoji čarobna i pomalo staromodna mogućnost čitanja ljubavnih pisama pisanih obavezno rukom. Ta pisma, navodi Angela De Leo, su još utoliko vrednija što su pisana kao pesme. Od poezije su poprimila izuzetnu lepotu, a od ruža plavu boju latica, miri stihova, sasvim posebnih po sadržaju i zacelo jedinstvenih po pesničkoj formi. Da li biste za naše slušalce specijalno možda nam izdvojili neke stihove na srpskom, a možda i na italijanskom ove knjige?
Pa ne znam, ne usuđujem se, makoliko Italijani govorili da dobro govorim italijanski, da čitam te pesme na italijanskom, ali mogao bih nešto da pročitam na srpskom. Nešto što će potvrditi ove reči Anđele De Leo. Pišem ti sa dna provalije, starinski rukom, pre no što se ohlade i ukoče prsti, jer nikakva elektronika do tebe ne dopire, toliko si zgusnula prostor. I ne otvaraš zaustavljena nad gradom na volšebnom brdu, gde smo jednim dahom oboje topili satove i magnolije budili u proleće, leto, jesen i zimu. Pišem ti rukom, jer jedino tako mogu opet kožu da ti dodirnem i usne, da nadražim čvor tvojih nerava što pokreću moje telo, um i volju. Jedino će tako umesto vetra na oštrici između ničeg i praznine da me obujmi vlažno tvoje disanje još ove noći, još ove, i da me kao pečurku digne iz podruma. Tu u premladom vremenu nada ostaje nada. Pišem ti ovde na dnu, so osvaja svaki pedalj u ovom telu što je i sad vrt pun izazova tamo kod tebe u prošlosti, jedino još tamo, i poželim da me proguta pustinja.
Posle ovog uzdaha, šta reći, Bato, moram da vas pitam, čula sam, rekli ste mi pre ovog zvaničnog dela razgovora da pripremate novu knjigu. Šta će to biti?
Pripremam novu knjigu i to će biti, za one koji me poznaju, neka vrsta iznenađenja. Ne znam šta bih mogao da kažem o tome, to je opet knjiga pesama, mada ja radim sad na nekoliko kanala, kao višekanalni sto u ovom studiju za kojem tamo sedi Brana s one strane, jer u isto vreme radim jednu knjigu priča kratkih o detinjstvu i neku prozu koju sam davno započeo, a pritom u velikoj sam obavezi da konačno objavim knjigu svojih tekstova koje sam pisao o drugima. Čak imam i dogovor, ne ugovor, ali dogovor sa izdavačem da tu knjigu završim. Tako da ne znam gde mi je glava.
Moram na kraju da vas pitam, da li vam nedostaje radio?
Radio mi nedostaje i to shvatim često u nekim jutrima kad se probudim i shvatim da sam sanjao da sam celu noć radio u radiju. Da sam sa drugarima, sa ljudima sa kojima sam proveo mnogo vremena, od kojih neki, nažalost, više nisu među nama, ali možda ih negde ovi talasi dodiruju, radio emisije i počesto sanjam da kasnim na emisiji. Što je ovako vrlo simptomatično. Veliki je strah od kašnjenja na program i na emisiju kod svakog čoveka koji radi u radiju. A onaj koji više ne radi, takav san izgleda neizbežno mora da sanja.
Hvala vam puno, zaista je veliko zadovoljstvo što, neću reći, ste bili naš gost, što obično svima kažem, nego što ste opet u svom Radio Beogradu. Uvek je vas je zanimljivo slušati, bilo je zaista svima nama lepo da sarađujemo sa vama i možda samo u jednoj rečenici da nam kažete na kraju šta je za vas poezija, možda time da završimo. Vi ste u jednom intervjuu rekli da je poezija jedan veliki amalgam u svakom vremenu, zato je neprolazna.
Da, pa mislim to i sad. To svoje mišljenje ne mogu da promenim. Vremena se menjaju, naravi se menjaju, civilizacija se u tehnološkom smislu menja, ali u svojoj suštini ne, jer suštinske ljudske vrednosti su ostale one za koje znamo još iz antičkih vremena. Tehnologija ništa u tom smislu nije promenila. Zato ni poezija ne može da se promeni. Ona je u stanju da sve to što se oko nje događa upije u sebe, u jezik koji mi govorimo. Taj jezik to sve preradi na svoj način u svakome onome ko stvara i iz toga stvori nešto što je u skladu sa vremenom u kome nastaje, ali što ima i duboke veze sa vremenima koje su prošle.
Hvala vam puno još jednom. Gost, domaćin Radio Beograda bio je novinar i pesnik Bratislav Milanović.
Hvala lepo, čovjek se uvek lepo osjeća u Radio Beogradu, ja posebno.
I hvala i Mileni Božović-Manić koja je razgovarala s našim kolegom pesnikom Bratislavom Milanovićem, ovogodišnjim dobitnikom Gračaničke povelje. 10:49 minuta.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
pass me the light and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Deset je časova, 53 minuta i pri kraju smo ovog našeg prvog sata talasanja. Poštovani slušalci, nekoliko reći o vremenu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vrlo jednostavna prognoza koja kaže da će najviša dnevna temperatura biti između 26 i 30 stepeni, a neki lokalni razvoj oblačnosti može da dovede do pojave kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, ali to je sredinom dana i popodne na jugozapadu i u nekim delovima naše zemlje. Vreme letnje, dakle, što se tiče trenutnih temperatura vazduha. Najviša temperatura je izmerena u ovom satu u Beogradu 27 stepeni, 26 u Nišu, Zaječaru, Negotinu, Novom Sadu, a u Valjevu i Loznici i Leskovcu 25, 24 u Kruševcu i Kragujevcu, 22 u Kraljevu, 21 na Zlatiboru, na Koponiku najsvežije tamo je 18 stepeni. Za minut i po počinje Srpski na srpskom, zatim je na našem programu Vesti, tačno naravno u 11 časova, a odmah posle Vesti vraćamo se mi sa našim novim temama u drugom satu talasanja. Bićemo i dalje sa vama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Danas časova 5 minuta. I ponovo dobar dan i dobrodošli u Talasanje. Ovo je drugi sat našeg letnjeg izdanja emisije. Trajamo do 12 časova. Ja sam Mirjana Nikić i u drugom satu za već nekoliko minuta govorit ćemo o uticaju i dobrom i lošem klima uređaja ili rashladnih uređaja na naše zdravlje. Tema aktualna svakog leta, nije na odmet da vas podsjetimo kako treba da se ponašate i šta je najbolje za vaš organizam. Gošća doktorka će uskoro ući u naš studio, a u drugom delu emisije najavljamo manifestaciju Sveti Jovan Biljober u okolini Soko Banje svakog jula, i to ovako na početku. Sakupi se grupa zaljubljenika u bilje i lekovite trave. Mi čućemo kakav je program i šta će sve da se događa u Soko Banji i okolini u narednih 3-4 dana. Ostanite uz naš talas.
Walking down the street one day, saw a preacher man coming my way. Took me aside and he said to me, better watch where your sins down in Galilee. And I said, ooh-wee, Lord have mercy on me. Ooh-wee, Lord have mercy. On this wicked man, the preacher man said to me, don't try to blame no one else. After all said and done, the only one to blame is yourself. And you say, ooh-wee, Lord have mercy on ya. Ooh-wee, Lord have mercy. Ooh-wee, Lord have mercy on ya. Lord have mercy on this wicked man.
11 časova i 11 i po minuta. Poželeću sada dobar dan našoj gošći, primarius dr. Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, Dom zdravlja Stari Grad. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Na vašoj podsjetnici piše instruktor prve pomoći i još nešto, i to mogu da budu naše teme. Svakako ljudi vole da slušaju lekare, ne znam da li vi to iskustvo imate, i sve ono što kažete često im je vrlo važno. Što
kako
je,
da ne?
Opet logično.
Kako da ne, da vam kažem, jer pa psiha 90% terapije. Da. Ako mi njima lepo objasnimo, oni će nas manje maltretirati u ambulantama da nam dolaze, jer će shvatiti zašto je to tako.
Da. I to je lepo, biti jasan, precizan i pravi lekar kakav čovjek i očekuje da neko bude kada prođe ta vrata. Mi smo vas danas, dr. Obradović, pozvali da razgovaramo, kao što i svakog leta činimo, želeći da podsjetimo ljude kako da se pravilno ponašaju, na utjecaj klima i rashladnih uređaja na naše zdravlje i na utjecaj ovih visokih temperatura koje su tokom leta, pa bih ja volila na početku da čujem od vas šta kaže struka, ima li takvih uopšte saznanja na taj način postavljenih. Koja je optimalna temperatura u kojoj se ljudsko telo najprijatnije osjeća?
Pa, ljudsko telo se najbolje osjeća u temperaturi na 26 stepeni. Da podsjetimo, temperatura tela od 36 do 37 stepeni i najoptimalnije za rad kako mentalni, tako i fizički, je negde oko 26 stepeni.
Evo, znači u Beogradu je trenutno optimalna 27, to manje više plus 1 stepen, je li tako? Trenutno ne treba niko da uključi klimu, na primjer, u Beogradu.
Pa dobro, ali imamo, jako je sparno, jako je velika vlaga u vazduhu, tako da mnogi uključuju klime da bi smanjili tu vlažnost u prostorima u kojima rade. Jer da podsjetimo, klima, ona oduzima vlažnost vazduhu u toj prostori.
Isušuje vazduh, i to je nešto o čemu treba pričati kada govorimo o klimatizaciji i zdravlju. Ali hajde da počnemo od činjenice da je najgora možda stvar kada je reč o rashlađivanju neprikladan i iznenadan ulazak iz toplog u hladan i obrnuto prostor. To je nešto što nam narušava zdravlje.
Prvo moramo da kažemo da nama rashladni uređaji su jako potrebni. Pogotovo danas kada se klima promenila, kada imamo jako sparno ili toplo vreme. Međutim, klima, ako se pravilno ne koristi, ona može jako ugroziti naše zdravlje i čak i dovesti i do smrtnog ishoda. Zašto? Prvo imamo da klima može negativno da deluje na dva načina. Prvo je ako mnogo rashlađujemo prostoriju, odnosno ne ponašamo se pravilno prilikom ulaska i izlaska u prostoriju koja je rashlađena, i sa druge strane imamo dosta bakterija, prašine koje se skuplja u tom rashladnom uređaju, i pre svega tu imamo bakterija Legionaris pulmonije koji izaziva upalu pluća. Ali da idemo ono što mi možemo nešto da utičemo, a to je ta temperatura. Ovdje moramo da napravimo jednu paralelu. Paralelu sa, mi smo godinama pričali da ljudi pri ulaska u vodu, da li u pitanju bazen, more, jezero, mora prethodno da se rashlade posle sunčanja da ne bi došlo do nekog srčanog ili moždanog udara. Donekle ljudi se toga dosta pridržavaju. Međutim, prilikom ulaska i izlaska iz jako rashlađene prostorije, ljudi se toga ne pridržavaju. A moram da vam kažem da je to apsolutno, apsolutno ista stvar.
Dakle, jednako našem organizmu šok kao kad uđemo u ledenu vodu posle sunčanja.
Apsolutno. Jer vi imate da telo je boravilo znači napolju, gde je temperatura u zavisnosti da li je, kako mi imamo 30 do 40 stepeni, kako nam ide jako tropsko leto, i naše telo je jako zagrejano. Kada uđe u jako rashlađenu prostoriju, krvni sudovi se jako sužavaju da bi sačuvali svoju toplotu koju imaju, i prilikom tih sužavanja krvnih sudova može doći do srčanog i moždanog udara, baš isto onako kao i kad uđemo pregrijani u hladnu vodu.
Ali u ovom slučaju se dešava i u obrnutoj situaciji. Ako iz rashlađene izlazimo u topli prostor, isto tako naglo, opet je problem.
Apsolutno. Mi smo znači boravili u rashlađenoj prostori i sada, bez neke pripreme, bez ulaska u neku prostoru koja nije bila rashlađena, izađemo na jedno tropsko vreme koje nas očekuje van te prostorije, onda organizam naglo, znači naši krvni sudovi se naglo šire, da bi se taj organizam rashladio, Znači, dolazi do naglog pada krvnog pritiska i može doći do kolapsnog stanja, da se osoba onesvesti. A znate sami, a prilikom onesvešćivanja, to naglo onesvešćivanje, osoba može nezgodno pasti, udariti glavu i to može biti jako kobno.
Dakle, savjet je u ovom slučaju, nekada i ne možemo možda da ga primenimo, na primjer kada je reč o tržnim centrima koji su strašno raslađeni, ali možda i tamo ima neki predprostor ili nešto, tako da se tu ipak zadržimo u nekoj prostoriji koja nije na suncu, a nije rashlađivana.
Baš to, znači ta priprema za ulazak u neku tu rashlađenu prostoriju gdje mi ne možemo da utičemo, mi možemo zakonski da kažemo koliko neka prostorija službena ili tržni centar može biti rashlađen, koliko tu može biti razlika u temperaturi, da, moram da naglasim da je optimalna razlika u temperaturi između spoljne i rashlađene je oko 7 stepeni. Čak je dozvoljen i do 10, preko 10.
Ali mi znamo da ima doktorske tržnih centara gde uđete gde zaista ledeno kad uđete s polja i tu ništa mi ne možemo osim da pokušamo se sačuvamo tako da ćemo se prilagoditi.
Znači, ono što ljudi pokušavaju, ne znam, da ponesu džemper pa da se obuku, to je nedovoljno. Trebalo bi da se zadržimo u onoj prostoriji, u onom hodniku pre ulazka u tržni centar, da se malo naš organizam adaptira na nižu temperaturu, pa tek onda da uđemo u te jako rashlađene prostorije. Jer zaista preko 10 stepeni to je znači veliki atak, veliki šok na naš organizam.
I istraživanja pokazuju da ljudi koji veoma dugo borave u rashlađenim prostorijama, kao što su evo sada tržni centri, dakle ljudi koji tamo rade ili možda neke kancelarije koje ni nemaju, znamo da na visokim spratovima otvaranja prozora ni nema, nego je reč o klimatizovanim prostorima, da su da možda kažemo da im je imunitet malo narušen, da se češće prehlađuju, to je primećeno u medicini.
Kako da ne, kako da ne, vrlo su češće prehlade, češće su oboljenje zglobova, oboljenje sinusa, glavobolje, znači to su sve ta oboljenja koje prati ljude koje rade u takvim sredinama. Prva i osnovna stvar je da se klime održavaju, znači da se oni filteri čiste, jer tu se zadržavaju, znači mnogi alergeni na koje su mnoge osobe alergične, virusi, bakterije, malo čas sam rekla koja je najpoznatija bakterija legionaris pneumonije koja izaziva tešku upalu pluća.
I ona je jedna od najopasnijih.
I najopasnijih, da napomenemo, njih ima i u bazenima, tuševima i tako, ali ovdje gdje u klima rashladnim uređima je ima najviše. Znači, prouzrokuje jednu dosta tešku upalu pluća. Znači, te klime mora redovno da se održavaju, pogotovo u tim većim radnim organizacijama, tržnim centrima, gdje veliki broj ljudi prolazi. Sad zamislite osobu koja tu stalno radi, znači ona je stalno izložena tim alergenima, bakterijima, virusima, prašini, koje ona to udiše, je normalno da imunitet opada, a samim tim dolazi i do tih oboljevanja.
Kada govorimo o bolestima koje eventualno izaziva nuspojava loše korišćenja, da tako kažemo da je to nuspojava loše korišćenja klima uređaja, tu spadaju i srčani problemi, i bolovi u ramenima i vratu, i problemi s kožom, respiratorne infekcije, alergije, pad koncentracije i na kraju evo legionarska bolest. Možemo li da nabrojimo šta će se sve pogoršati od našeg zdravlja ako budemo na nepravilan način sa mnogo niskom temperaturom i uz nečistu klimu koristili rashladne uređaje?
Pazite, sve ovo što ste pobrojali, znači zaista nam sve to preti. Međutim, to donekle ugrožava život, ali ne dovodi do smrtnog ishoda. Međutim, ako naglo mijenjamo, znači, temperaturu iz toplog u hladno ili iz hladnog u toplog, naš život može da se završi u jednom trenutku.
I to zaista treba tako razumjeti. Da. Zaista je tako. A ovo što smo pominjali, neke moguće bolesti koje će se pogoršati ili izazvati, su problemi koji su rešivi, naravno na vreme, ali svakako ih možemo isprečiti. Ali evo, doktorka, u drugom delu ovog razgovora da kažemo da naravno klima ima svoje pogodnosti, da nam je ponekad neophodna, da ne može da se izdrži dugo vremena, jako visoka temperatura nas to umara i također nam pogoršava zdravlje.
Ali moramo da je pravilno koristimo. Uh-huh. Znači, mi bez klime A u današnje vreme zaista ne možemo davati neku produktivnost u radu, jer je vreme jako sparno, visoke su temperature. Znači, to isto, znači, ako radimo u visokim temperaturama, one narušavaju naše zdravlje. Znači, rashladni uređaji su nam neophodni da bismo davali neku optimalnu produktivnost u svom radu, da li mentalnom ili pak fizičkom.
Međutim, nekad nam nisu bili neophodni, ili tako?
Da, smo, se ali, ali moramo da se vratimo kako smo, kako smo imali klimu. Imali smo sva 4 godišnja doba, a isto tako zaboravili smo ujutru da provetrimo svoje prostorije, da uveče, ako u pitanju stambeni prostor, pre odlaska na spavanje, znači prostorije koje, u kojima ne spavamo, kojima spavamo, da otvorimo, da proluftiramo, da nam uđe taj svež, hladni noćni vazduh, da ujutru napravimo tu promaju, da izluftiramo i da onda kada spustimo roletne i sačuvamo tu našu temperaturu. Međutim, šta da mi to zaboravimo ujutru i onda uključimo klimu, radi nam do kraja. Mi smo nažalost morali da nam stoji na desktopu, na kompjuteru, molimo vas, klime isključite u 19 časova.
Da bi se ljudi
setili,
da. Zato
što do 20 časova se radi, ali u 19 časova već imate uveče, postaje, temperatura pada, znači možemo da otvorimo prozore, da dođe malo do tog svežeg vazduha, da ujutru kad dođemo na posao, ne moramo uključiti klimu odmah u 7 sati. Znači ujutru da otvorimo, da napolju je, pazite, vi imate napolju temperaturu ujutru koja je ispod 20 stepeni uglavnom uvek. Znači, nama ne treba klima koja će nam da nasklađuje tu temperaturu. Trebamo samo da dozvolimo da se temperatura iz naše prostorije u kojoj radimo izjednači sa temperaturom koja je napolju. A da nakon toga, kada temperatura napolju pređe 26 stepeni, onih optimalnih koje nama potrebno za jedan normalan rad, uključimo klime i da onda, znači, da uključimo ne na 17
do 20 stepeni razlike, nego
znači,
napomenuti 7 do 10.
7 do 10 stepeni maksimum.
I kažu opet ljudi, evo, za kraj razgovora ima načina da se rashladimo ponekad i bez klime, dakle možemo isključiti, pa se istuširati mlakom vodom, pa staviti neku hladnu oblogu, na kraju krajeva uključiti malo ventilator. Možemo povremeno da ne budemo, dakle, stalno izloženi.
Ali pazite, mi moramo pritom da se setimo onih osnovnih stvari koje su nam neophodne, a to je da konzumiramo dosta tečnosti, da u letnjim mesecima moramo uzimati mnogo više tečnosti nego što to radimo u zimi, jer mi leti moramo da nadoknadimo i tečnost i elektrolite koje izgubimo putem znojenja. Znate, obično ljudi nikada ne prave razliku, pa oni koji su na diureticima, na terapiji, kreću i leti da konzumiraju iste doze diuretika kao zimi, pa onda dolazi do drastičnog pada krvnog pritiska. Ne, pa imamo mi prirodne diuretike, sunce. Znači, mi možemo da se rashladimo na više načina na naš organizam. Prvo, nikako hladni napici. Leti nam odgovaraju više topli napici, a ne ovi hladni. A to mi obrnuto radimo. Leti, što hladnije, ako može ono ledeno iz frižidera sa ledom, misleće da ćemo da se rashladimo. Naprotiv, mi se uopšte nećemo, samo možemo da izazovemo nadražaj neke upale grla ili slično, ali nećemo se rashladiti. Znači, zimi se piju hladni napici, a leti se piju topli. Jednostavno, jedan apel ljudima koji me slušaju, probajte da leti pijete čaj.
Tad je vrućina.
Da vidite kako će vam prijati čaj. To je ne onaj vreo čaj, ali
jedan topao čaj.
Jeste, topo napitak, vidjet ćete da ćete se mnogo brže raskladiti. Jer vi ako odete da popijete nešto hladno, vi ćemo da se preznojite. Izbacit ćete mnogo više tečnosti nego što ste uneli. Ako unesete topo, nevreo, mlaki čaj, vi nećete da se preznojite i bit će vam mnogo prijatnije. Ali mnogo više tečnosti da treba da se unesu leti nego zimi, da što češće tuširanje, što više svežeg voća i povrća, I naravno, nemoj da zaboravimo leti što više fizičke aktivnosti, ali ne na 40, nego ujutro i uveče, poželjno neke kroz šumice. Imamo sve više ove, čak i spoljnih teretana, enih u Košutnjaku, svuda na Banovom Brodu, tamo gde ja prolazim, ove, tako da iskoristimo ujutru i uveče, jer fizička aktivnost je lek koji može zameniti mnoge lekove, a ne postoji lek koji može zameniti fizičku aktivnost.
To je divna misla za kraj ovog razgovora. Primjer iz doktorka Biserka Obradović, specijalista opšte medicine iz Doma zdravlja Stari Grad, bila naša gošća. Poslušajte neke od ovih savjeta danas ili narednih dana kad bude vrućina, popite topao čaj, a ujutru i uveče imajte neku fizičku aktivnost, pa ćete ustanoviti sigurno da se osjećate bolje. Mnogo hvala, doktorka.
I hvala i vama.
11:27, Radio Beograd 1.
Magdalene on the run.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Danas 14:34, Radio Beograd 1, slušate Talasanje, sa vama smo do podneva i u narednih nekoliko minuta govorimo o sakupljanju i branju lekovitog bilja. Verovatno je pravo doba godine za to, inače sinoć je otvorena i manifestacija o kojoj govorimo, Sveti Jovan Biljober, koja traje od 3. do 7. jula, ali danas je zapravo prvi dan i program, kako je ovde najavljeno i kako bi trebalo da teče, nalaže da u ovom trenutku ljudi budu na terenu uz predavače, vodiče i praktičare i kupaju uzorke biljaka planiranih programom obuke koji takođe deo ove manifestacije. Sa nama je Nebojša Stanojević, on je inače predsednik udruženja Sveti Jovan Biljober i firme Adonis, dakle vlasnik i direktor firme Adonis, koja se takođe bavi lekovitim biljem i čajevima. Ja sam pogrešila, dakle udruženje za lekovito bilje se zove dr. Jovan Tucakov, izvinjavam se gospodine Stanojeviću, dobar dan.
Dobar dan, opet ste pogrešili.
Opet sam pogrešili.
Tucaković i dr. Jovan Tucaković.
Jeste.
Predsednik udruženja udruženja za lekovito bilje dr. Jovan Tucaković. Da, organizujemo 24. put manifestacije Sveti Jovan Biljober.
I gde ste sad, gospodine Stanojević?
U okviru te manifestacije imamo kurs o lekovitom bilju koji traje 4 dana. Sad smo prvi dan danas u selu Sesalac. To je jedna pećina i tu pored pećine smo ubrali neke uzorke lekovitog bilja, znači mi ne beremo velike količine, samo uzorke lekovitog bilja koje ćemo sad po povratku u Sokobanju da stavimo u herbarijum i to će da, da svako stavi svoje uzorke i da ponese normalno ono kad se isprese sve kompletno i da to bude jedna vrsta dokaza da je prisustvo o tom tom seminaru i da je eventualno naučio te biljke da ih razlikuje i razpoznaje.
Koliko učesnika ove godine je u manifestaciji?
Imamo 30 učesnika, svi će oni da dobiju sertifikat koji je akreditovan kod Srpskog lekarskog društva preko u saradnji sa Kvantas Medicina, udruženje za obuku građana, tako ne znam koliko će tačno da pogodim naziv. Svi oni dobiju taj sertifikat koji je dosta vredniji nego ranije. Ranije su dobijali samo sertifikat da su prisustvovali obuci, a sad dobili sertifikat posle provere njihovog znanja, zadnji dan u subotu, gdje dobit će sertifikat da su naučili određeni broj biljaka, to je nekdo oko 50-60 vrste biljaka koje se koriste u pripravljanju raznih preparata, čajeva i tako.
Vaš program je zanimljiv, vi ćete sa njima ići na planinu Ozren.
Da, svako... mi sutra idemo na planinu Ozren, tamo će isto da se ubere. Znači, mi idemo na četiri mesta, na četiri lokacije i na svim tim lokacijama ima druge, neke druge vrste bilja koje nema sve na jednom mestu, tako da sutra idemo na planinu Ozren, tamo će da se uberu neke druge vrste, pa onda idemo u selu Vrmža, tu je malo u podnožju Rtnja i zadnji dan baš u podnožju Rtnja i na Rtanj, tako da će učesnici da raspolažu tim, znači negde preko 100 uzoraka, ali je potrebno bar 50-60 da nauče i da dobro znaju.
I u okviru ove manifestacije bit će održane i predavanja, zatim i kviz u kome će takmičari da kažu koliko poznaju lekovito bilje. Možete li, gospodine Staniću, da vam kažete za ove četiri, da kažemo, terena koje ste odredili za manifestaciju ove godine, koje su najimanentnije lekovite biljke koje ćete brati?
Pa najviše prvo ono što je, po čemu i nosimo ime, da, odnosno Bilber, na taj dan se plete venčić od Ivanjskog cveća, znači Ivanjsko cveće, kantarion, onda hajdutska trava, majkina dušica, podubica, ovaj, ima tu i biljke koje rastu gore malo na većoj nadmorskoj visini, ali eto, to su te osnovne biljke koje se koriste, crni slez, beli oman, mesinacea, koja se gaji, obići ćemo malo i plantaze, onda ima ovaj beli pelin. Znači sve su to biljke koje se trenutno beru i smatra se da je ovo sad period kada su one najvrednije i najlekovitije.
Kako se u našem narodu kaže vrhunac leta, ali da najavimo da će, kao i ranije godina, biti održan izbor za princezu biljarnice i biljna parada. Da. To je zanimljivo.
Da, to će, ovaj, princeza biljarica se ovaj, bira pletenje venčića, ocenjivanje tih venčića. Mi ćemo, znači, u podnozi vrtnje da imamo pravu priredbu raznih i sportske, ovaj, bacanje kamena s ramena, odlačenje konopca, folklor, dolaze nam pesnici koji će da recituju pesme iz jednog konkursa, ovaj, poznavanje, ovaj, konkurs o lekovitom bilju, pesme, lekovito bilje u pesmi. Tako da je uz pomoć turističke organizacije i skupštine opštine i okolnih mesnih zajednica iz Mužnice, Šarbanovca i Vrmže, da bude ovaj obogaćen ceo taj ovaj, cela ta manifestacija.
Da li mogu eventualno neko ko nas sada sluša, da li mogu da se prijave i naknadno, na primjer sutra, da krenu s vama na Ozren?
Pa može, može. Evo, nama sad dolazi iz Slovenije ovaj, nekoliko njih. Imamo jednog gospodina iz Makedonije. Može i sutra da, turisti mogu stalno da se priključe, ali ovi ljudi koji polažu, oni moraju da imaju 40 sati obuke i oni su već počeli od prvog dana. Nama se stalno može da priključe novi ljudi i evo, za, na Rtan bit će tu jedno desetak autobusa koji će da dovezu veliki broj tih turista i ljudi iz okolnih mesta, tako da bit će tu dosta, dosta posetioca na samoj manifestaciji.
Lepo, i osnovni cilj, da kažemo za kraj, je upoznavanje šire javnosti sa bogatstvom lekovitog bilja na vašem području, što pretpostavljam ispunjavate svake godine.
Tako je, da.
Najlepše vam hvala, ne želimo više da vas zadržavamo, vi ste još uvijek na terenu, ali evo, očekuje vas posle toga i povratak i obeležavanje uzoraka, pa zatim naravno ručak i jedan lep program sve do kraja dana i narednih nekoliko dana. Dakle, Nebojša Stanojević je bio sa nama, da kažem sada ispravno, predsjednik Udruženja za lekovito bilje, dr. Jovan Tucakov, i u okolini Soko Banje ovih nekoliko dana do 7. jula traje manifestacija Sveti Jovan Biljobero, koje smo sada slušali, a još 20 minuta ostalo do podneva.
fabulous.
Thank you very much, guys. Thank you, Bob.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Malo pre smo čuli o tome kako izgleda program ovogodišnje manifestacije Sveti Jovan Biljober u Sokobanji i okolini. I čuli ste da će u subotu 7. jula svi ovi učesnici ove manifestacije zajedno sa planinarskim društvom Oštra Čuka da idu na uspon na planinu Vrtanj. I mi smo zato pozvali predsjednika planinarskog društva Oštra Čuka i profesora geografije Mladena Antića. Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
Polazak na Vrtanju 5.00, pa li mora tako rano?
Pa mora, mi bi voljeli da je kasnije, ali velike temperature su, julije u pitanju, Vrtanj je jedna suva planina, nema izvora, nema vode, tako da je najbolje poći u 5 ujutru, možda bi ja pošao čak i ranije, ali dobro, ipak očekuje nas naporan uspon.
1560 metara uspon Šiljak je vrh Vrtnje, je li tako?
Upravo tako, polazi se negdje sa 870 metara, što znači da ima neka visinska razlika oko 700 metara koje treba da se prepešači.
I treba biti, da li zaista treba biti zdrav za tako nešto ili mogu i ljudi koji, eto tako, imaju nešto više godina, ali to nije nešto što je onako opasno?
E ovako, ovu stazu mogu da pređu svi, dobro, ne baš svi, ali to je jedna od najlakših staza do vrha Vrtnja. Dugačka je negdje oko 6 km, blag uspon, možda pred krajem malo kreću veći nagibi, ali ako se ide polako, ako se prave pauze, kao što ćemo ih i praviti, svako će moći da se popne gore. Što kaže, od 7 do 77.
Da, i najbolje bi bilo to baš ovako u grupi učiniti, pa ja zato i želim da najavimo ovaj uspon na Vrtanj za sve one koje možda zanima planinarenje. Evo i Mladen je rekao, to mogu svi koji se dobro osjećaju. Dakle, polazak jeste u 5, svakako možete da se javite ili planinarskom društvu Oštra Čuka ili u udruženju za lekovito bilje dr. Jovan Tucakov i oni su svi zajedno u subotu na ovom usponu.
Ako je, naravno, spomenuo bih turističku organizaciju i oni su tu, oni će također biti prisutni i bit će, ja mislim, dva autobusa tu obezbeđena, pa sad, eto, neka se jave ili nama, ili udruženju za lekovito bilje.
Tako i da, mogu da vam se priključe, ali tako?
Naravno, naravno, može svako da se priključi. To je negde oko 6 sati se stiže, znači, u podnožje Vrtnja i odatle se polako planira put.
Koliko dugo traje, koliko ćete se uspinjati, kad se planira da stignete na vrh?
Obično se na vrh stigne negde oko 11 sati.
I mora da je divan pogled.
Jeste, pogled je lep. Ja se samo nadam da će ići vremenske prilike na ruku. Inače, Vrtanj je jedna od stvarno najlepših planina. Kada se popnete na vrh, pruža vam se pogled na sve četiri strane sveta. Tako da možete da vidite i Bugarsku, možete da vidite čak i Rumuniju kada je
vedro, da.
Jedan prelep doživljaj koji ne smete propustiti.
A lepo je to što se vi zovete Oštra Čuka kao jedan od vrhova u vašem kraju.
Tako je. Tako je, Oštra Čuka je jedan od vrhova, nije najviši vrh, čak nije ni najviši vrh na planini Device na kojoj se nalazi.
Ali je oštar vrh.
Jeste oštar, markantan i po njemu smo baš i dali naziv. Tako da eto, sutra je uspon do Oštre Čuke. Udruženje za lekovito bilje Jovan Tucakov organizuje sutra jednu akciju. Naravno, tu dolaze berači lekovitog bilja i turisti. Pa eto i tu ko bude htio da se priključi, opet prijave su na ista mesta.
Inače, pomenuli smo i selo Vrmđa koje će također biti učesnici ove manifestacije. Selo Vrmđa je inače često i vaš cilj planinarski. Zašto?
Pa zbog Vrmđile.
Vrmđila, čudovište iz jezera.
Upravo tako, Vrmđila je jedno čudovište koje živi u jezeru. Ne, šalno na stranu. Jedno od najlepših sela u Sokobanjskoj opštini. Jedno selo, zovu ga Srpski San Marino zbog stena koje se nalaze oko samog
Pa je liči, Mladene.
Pa liči, što kaže.
Malo mašte.
Latin grad je mnogo lepši nego taj Monte Titano u San Marinu, ali također jedno lepo selo, ima šta da pruži, da se vidi. Naravno, tu su i festivali, mesna zajednica Vrmđa stalno organizuje festivale, zatim tu je festival filma koji je sada 14. jula, a 4. augusta dolaze penjači iz cele Srbije i onda ide alpinističko penjenje na stenu Devojački kamen. To je, znači, jedno isto lep događaj.
I sve ovo oni koji slušaju, a zanimaju se za planinarenje, mogu da se takođe pridruže. Mi evo pozivamo da sarađujete sa planinarskim društvom Oštar Čuka. Oni imaju jako zanimljive akcije i ciljeve na koje idu. Ja sam htela da u dogovoru za ovaj razgovor ste mi rekli da imate akciju u septembru. Htela sam da vam omogućim da i to najavimo.
Jeste, to je jedna akcija. Do prošle godine se zvala Jedan vrh dve planine, zato što je obuhvatala i Ozren i Devicu. Sada smo se preselili na Devicu. Nećemo, znači, da moramo malo da promenimo stazu, nećemo da bude isto. Ide se oko Oštre Čuke. Znači, nećemo osvojiti Oštru Čuku ovaj put, ali se penjamo na plato Device, koji je negde više od Oštre Čuke. Da se podsjetimo, ona je 1075 metara, plato je na 1150 metara. Tako da ćemo proći visoravan Device i spustiti se u jedno prelepo selo Radenkovac, koje se nalazi na jugu Sokobanjske opštine. Jedna od lepih akcija nije ni malo zahtevna, ima 15 km, ali ima vrlo malu relativnu visinu, tako da moći će opet svako da pođe.
Mi ovde sada zapravo preporučujemo planinarenje za ovo leto u ovom razgovoru, pa ko je voljan neka se poveže, ne morate baš Oštru Čuku, ali možete, možete i neko drugo društvo.
Bilo gde u zemlji, bilo koja planina, samo je bitno da ste aktivni, ništa drugo.
I kažu, pitali jednog planinara, pa što ste se vi peli sad na tu planinu, a on odgovorio zato što je tu. Je li to razlog što se vi penjete na planine?
Pa mi uvijek se penjemo iz nekog razloga, pre svega druženje, zatim među nama ima dosta onih koji vole kamenje, stene, ima onih koji vole bube, biljke, ima onih koji vole da pričaju, da se druže.
Ili da dišu svež vazduh jednostavno.
Upravo tako. Ima i onih koji jednostavno vole da istrče na vrh i da se vrate i da ne znaju gde su ni bili, ali dobro. Ima svega. Profili ljudi su različiti, tako da među planinarima...
Uživanje je opšte, jel tako?
Tako je, tako.
Najlepše, hvala. Neke,
da kažemo, grubo rečeno koristi.
Mladen Antić je predsednik planinarskog društva Oštra Čuka, inače profesor geografije i zna Sokobanju i okolinu i sve tamo planine kao svoj džep, kao što ste i čuli. Slobodno možete da imate poverenja i da krenete na rtanju subotu, na primjer, sa njima. Još jednom hvala Mladenu Antiću, 11.50 minuta. Temperature polako rastu, 27 stepeni je sada i osim u Beogradu i u Loznici, i u Negutinu i u Novom Sadu i u Nišu, u Valjevoj Kruševcu je 26, nešto svežije, na primjer, evo, Sjenica 23, Zlatibor 22, ali svakako Kopaonik najsvežiji u ovom trenutku, tamo je 16 stepeni izmjereno što se tiče temperature vazduha, a što se tiče prognoze, ona kaže da će biti pretežno sunčano i toplo vreme, na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti i moguća ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova, najviša dnevna temperatura tokom dana od 29 do 32, u Beogradu oko 31 stepen. Prema prognozi za naredne dane, u petak promenjiva oblačno i toplo, ujutru pre podne sa dužim sunčanim intervalima, od sredine dana sa lokalnim pljuskovima na zapadu i jugozapadu, a u subotu umereno do potpuno oblačno, nešto svežije vreme sa kišom, kažu meteorolozi. U nedelju smanjenje učestalosti i slabljenje padavina uz povremene sunčane intervale, pa se tek od ponedeljka očekuje sunčano i toplije, a popodnevni pljuskovi biće lokalnog karaktera. Eto, meteorolozi nam opet najavljuju kišne dane, a mi ćemo to prebroditi svakako i prije osveženja. S vama su bili od 10 časova ton majstor Miša Milanov, Katarina Epštin muzička urednica, Bojana Tufevđić producent emisije. Ja sam Mirjana Nigić, mi vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete na ovom programu i na ovom talasu. Slede podnevne vesti, pa zatim emisija U ovom trenutku. Prijatan dan. Roll. Yeah. Roll.
never know, no, 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 no. Pretty little thing, but I love you, but I love you. You're my home, you are my home, you are my home. You are my home. You may be crying right top of the lights, but you're my home. You're my home. You're my home. Take me home. Take me home. Tobacco road. Tobacco road.